Svona var Ísland í febrúar. Þetta er loftmynd af Íslandi í febrúar. Það mikill snjór á Íslandi núna. Næstum allt landið hvítt. Það mjög kalt á Íslandi núna. Orðabók. Allt, allur. Kalt, kaldur. Andheiti. Allur, engin. Kaldur, heitur.